Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro. Nov teden, nova vremenska ujma. Tokrat težave povzroča od juga, ki je prinesla tudi obilo dežja. Ponekod po državi že poplavlja, oviran je tudi promet, tako zaradi vode, kot tudi podrtega drevja. Več v oddaji, v kateri sem z vami, Miranda Bratkič.
Gasilci naj bi še danes napovedali stavko za januar. Izraelski premier prvič po razburjenju zaradi Jeruzalema v Bruslju. Novi bivanski standardi bi lahko vodili do odpuščanj v trboveljskem domu upokojencev. Slovenke končale svetovno rokometno prvenstvo. Reke lahko poplavljajo, veter ostaja močan.
Potem, ko se je minuli konec tedna začel snegom in mrazom, začetek novega tedna zaznamujeta močan veter in dež. Obilne padavine so zajele predvsem jug in zahod države. V 24 urah lahko pade od 50 do 80 krajevno nad 100 litrov dežja na kvadratni meter. Z obale so že po noči poročali o težavah, meteorna voda je ogrožala stanovanjski objekt v Kortah v občini Izola, poplavlja tudi hiše v Dragonji, Zgornjih Škofijah, Strunjanu in Parecagu. Na cesto Belveder Strunjan se je sprožil plaz. Na agenciji za okolje napovedujejo naraščanje rek tudi drugod po državi. Veronika Hladnik.
Tudi po hribih, torej v Sredogorju, bo glavnina padavin v dežju, tako da prihaja tudi zaradi sprotnega taljenja snega kar nekaj vode. Ta se bo seveda nabirala v rekah, ki lahko sprva dosežejo visoke pretoke, potem pa se lahko tudi razlivajo seveda. Nekaj več padavin je vseeno v tej zahodni in južni polovici Slovenije pričakovati, tako da bodo verjetno razlivanje pogostejša tam.
Zaradi močnega vetra, ki je včeraj popoldne in zvečer podiral drevje zlasti na Štajerskem in Koroškem, velja oranžno opozorilo. To jutro imajo s podrtim drevjem med drugim težave v Kočevju. Danes naj bi se veter še okrepil, po nižinah bo presegal hitrost 70 km na uro. Na agenciji za okolje pozivajo k spremljanju razmer in previdnosti na prostem. Več previdnosti je potrebne tudi na cestah.
Podatki o prometu. Vozne razmere so slabše kot običajno, čas potovanja se zato podaljša. Predvsem ponekod v severni Sloveniji je možna poledica. Na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in cestninsko postajo Hrušica je zaradi vode na cestišču oviran promet v obe smeri. Regionalna cesta Zagorje ob Savi Trbovlje bo pri Bevškem zaradi podrtega drevja zaprta predvidoma do 11. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, na avstrijski strani prelaza Ljubelj so obvezne verige. Promet za priklopnike in polpriklopnike je prepovedan na cesti Cov Črni Vrh in na hrvaški strani mejnega prehoda Babno Polje.
Zdaj k drugemu dogajanju. Popoldne se bodo nadaljevala pogajanja v javnem sektorju. Odprto je vprašanje odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pričakoval, da bo dogovor sklenjen že minuli teden.
Glede na to, da je skupina javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, napovedala stopnjevanje sindikalnih aktivnosti in da s predlogom niso zadovoljni niti v delu pogajalske skupine, ki jo vodi Branimir Štrukelj, danes parafe ni pričakovati. Je pa v tem tednu pričakovati odločitvi, ali bo januarja stavkala Počivavškova skupina in ali bodo na Valentinovo stavkali šolniki.
Najverjetneje bo danes stavko v prvi polovici januarja napovedal gasilski sindikat. Kljub temu, da bi se pogajanja o odpravi nepravilnosti lahko začela na novo, v gasilskem sindikatu pravijo, da prvo srečanje s pristojno ministrico Andrejo Katič ni prineslo nikakršnega premika. Kot je znano, gasilci zahtevajo zvišanje 2 plačnih razredov za vse gasilce in dvig za 3 plačne razrede za 2 delovne mesti v 5. in 6. tarifnem razredu, ki sta anomaliji v sedanjem plačnem sistemu. Sekretar sindikata poklicnega gasilstva David Švarc.
Vladna stran nima nekega namena dejansko odpravljati plačne anomalije in pošteno vrednotiti slovenske poklicne gasilce. ob tem pa določenim skupinam, ki so, bom rekel, bistveno više umeščena kot gasilci, po nekih svojih enostranskih ukrepih zvišuje plače.
Državni zbor bo redno decembrsko sejo danes kot običajno začel z vprašanji vladi. Premier Miro Cerar bo odgovarjal na vprašanja opozicije o prodaji NLB, uresničitvi ustavne odločbe glede financiranja šolstva ter številu zaposlenih v državni in javni upravi. Iz koalicijske Desus pa ga bodo povprašali v zvezi z dvigom plač direktorjem v javnem sektorju. Na zadnji letošnji seji bosta sicer v ospredju nedeljsko zapiranje trgovin in financiranje zasebnih šol. O tem Tomaž Celestina.
Državni zbor se bo novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja lotil v petek. Gre seveda za to, kako besedilo zakona vključiti v ustavno odločbo. Dilema, ki v zadnjih tednih ni prinesla jasnega odgovora, pa je, v kolikšnem odstotku naj bi država financirala razširen javni program v zasebnih osnovnih šolah. Težko je napovedati, kaj se bo konec tedna zgodilo, saj enotnega stališča o tem nimajo niti v največji vladni stranki SMC. Člani te stranke in Desosa so namreč na seji matičnega odbora podprli dopolnilo Desosa, da država obvezni del javnega programa financira 100%, razširenega pa ne. Skupina poslancev SMC pa je na to vložila dopolnilo, s katerim predlaga 65% financiranje razširenega programa. Z dopolniloma, da mora država javno veljavni program v zasebnih šolah financirati 100%, pa sta v igri sicer tudi SDS in NSI.
Nekaj dni po ameriškem priznanju Jeruzalema kot izraelske prestolnice se bodo zunani ministri Evropske unije v Bruslju dopoldne sestali s predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem. Velika večina članic unije je ameriški premik veleposlaništva v Jeruzalem zavrnila in posvarila pred zaostritvijo razmer. Iz Bruslja Matjaž Trošt.
Včeraj v Parizu sta Netanjahu in njegov gostitelj predsednik Macron z jasnimi stališči nakazala, da se tudi danes v Bruslju obeta vroča razprava. Izraelski premier je včeraj v Parizu spraševal, kje druge naj bi bila izraelska prestolnica kot v Jeruzalemu, saj so tam parlament, vlada, najvišje sodišče v državi. Kot je govoril Netanjahu, je bil Jeruzalem vedno izraelska prestolnica in nikoli prestolnica katerega drugega ljudstva. Prej se bodo palestinci prijaznili z realnostjo, prej se bodo vsi skupaj lahko premaknili bliže miru, je v francoski prestolnici govoril Benjamin Netanjahu. Francoski predsednik je po sestanku med nastopom pred novinarji najprej obsodil napade na izraelsko ozemlje, predtem je namreč Netanjahu Evropo obtožil dvoličnosti, čež da obsojajo Trumpovo napoved, ne izrekajo pa obsodb glede raket izstreljenih na Izrael ali hujskanja proti tej državi. Sledil je poziv Macrona izraelskemu premijeju naj le pogumno pristopi k palestincem, da bi znova zagnali mirovni postopek, ki je zašel v slepo ulico.
Razmere po ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela bodo tudi ena glavnih tem pogovorov ruskega predsednika Vladimirja Putina z gostitelji v Turčiji in Egiptu, kamor se Putin odpravlja danes. Z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom bo med drugim govoril tudi o Siriji.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5:39. V nadaljevanju še v lokalno okolje.
V slovenskih domovih za starejše bodo morali čez 3 leta v skladu s pravilnikom o standardih in normativih stanovalcem zagotavljati bivanje le še v 1- in 2-posteljnih sobah. V Trbovelskem domu upokojencev, kjer imajo skupaj v 1-, 2- in več-posteljnih sobah trenutno 214 postelj, ta ukrep pomeni kar 100 postelj manj. V domu v Trbovljah imajo idejo za rešitev. Direktorica Dani Hrena.
Tako, da bi dom v Trbovljah ostal pač z 1 postelj enoposteljnimi, dvoposteljnimi sobami, izjemoma troposteljami. Ne bi pa v vsaki sobi imeli WC in svoj tuš, ampak bi potem posledično čez cesto v neposredni bližini našega doma zgradili postopoma enote doma, kjer bi potem lahko preselili postelje.
Zemljišče za potencijalno novo gradnjo je v lasti občine Trbovlje, v občinskih prostorskih načrtih pa namenjeno gradnji varovanih stanovanj. Na občino so iz doma svojo pobudo že poslali. Če se bodo v Trbovljah držali zgolj pravilnika, pa ne bo le 100 postelj manj, temveč bo potrebno tudi odpuščanje zaposlenih, pod vprašajem pa bo tudi rentabilnost doma. Iz Zasavja Karmen Štranca Rajevec.
V občini Trebnje je med večjimi naložbami, ki so bile začete letos in bodo končane prihodnje leto, zgraditev kanalizacijskega sistema v naseljama Blato in Rače selo. Odpadne vode bodo speljali na pred leti zgrajeno čistilno napravo pri romskem naselju Vejer. Naložba je vredna 600 tisoč evrov. V občini Trebnje je še kar nekaj naselij brez kanalizacije. Občina je sprejela predlog, da se določena naselja izloči iz programa agromelioracij, saj ni smiselna zgraditev dolgih kanalizacijskih sistemov in črpališč. Med prvimi bodo skušali rešiti čiščenje odpadnih voda v vasi Jezero, za katero pripravljajo vso dokumentacijo, zagotovili pa so tudi del denarja za izvedbo, je povedal direktor občinske uprave v Trebnjem Janez Pirc.
In to bo tak lep testen projekt, da bomo manjše naselje izgradili kanalizacijski sistem in ga priključili na manjše čistilno napravo, brez tega, da bi to vlekli dolge povezovalne vode na centralne čistilne naprave.
V Trebnjem zato pričakujejo, da bo vladni program spremenjen in da bodo lahko načrtovali manjše sisteme čiščenja odpadnih voda. Za prvo jutranjo kroniko Jože Žura.
Zaradi obilnih padavin, kot ste lahko slišali, že nastajajo težave tudi v prometu. O aktualnih razmerah v nadaljevanju programa, obširneje pa tudi v drugi jutranji kroniki ob sedmih. Sledi šport, v katerem podrobneje o slovesu naših rokometašic od svetovnega prvenstva v Nemčiji.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Pripravila in vodila jo je Miranda Bratkič, brala Mateja Perpar, tehnična izvedba Žiga Žižak.
Šport.
In Jure Jeroman.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v osmini finala svetovnega prvenstva naletela na izjemno razpoloženo švedsko ekipo, ki je bila na koncu boljša s 33-21. Slovenke so zaostajale od začetka, ob polčasu je bilo v Leipzigu še znosnih 18-12, kasneje pa so Švedinje tudi po zaslugi vratarke Johane Buncen le nadaljevale v svojem tempu. V slovenski reprezentanci je bila sicer zelo razpoložena Alja Koren, ki je dosegla 8 golov.
Nismo izkoristili tega, kar smo naredili v napadu, Zicerje smo zgrešile, tako da nam je težko, da smo zadnjo tekmo tako odigrali, ampak kaj reč, prvenstvo je bilo odlično.
V četrtfinale so se vrstile še Francozinje, Črnogorke in rokometašice Danske, ki so premagale domačinke. Danes pa so na sporedu še 4 tekme osmine finala. Tekme zimskih svetovnih pokalov so bile včeraj zahtevne zaradi vremenskih razmer. Skakalci so tako pozno popoldne uspeli pod streho spraviti le eno serijo v Titize Neustadu, na vrhu pa Nemec Richard Freitag, ki je prvi z dvema zmagama v sezoni. Od treh Slovencev najviše Jernej Damjan 9., 15. je bil Peter Prevc, 18. pa Anže Semenič. V Sankt Moricu je dvojni program za smučarke zaradi goste megle odpadel, v Val d'Iseru pa je v močnem sneženju slalom prvič v sezoni dobil Avstrijec Marcel Hirscher, ki je blestel predvsem v drugo, tako kot Štefan Hadalin, ki se je na končno 16. mesto povzpel z 30. po prvi vožnji. Biatlonci so tekmovali v štafetah, slovenska moška je bila 14. v Avstriji so zmagali Norvežani in Nemke.